Andijon viloyati iste'molchilarining gaz va elektr energiyadan 385 milliard so'm qarzi bor. Bu raqamlarni rasmiy manbalarga tayangan holda keltirganini aytgan andijonlik kuzatuvchi Jahongir Qosimovga ko'ra, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev farmoyishi bilan viloyat hokimligi har kuni 2 milliard so'mdan qarzni yig'ib olish haqida maxsus tadbir ishlab chiqqan. Kuzatuvchiga ko'ra, ayni paytda viloyat hokimi buyrug'i bilan Andijon shahar gaz va elektr ta'minotida 10 kishidan iborat xatlov guruhi tuzilgan. Bu guruh faoliyatining asosiy maqsadi aholidan qarzlarini undirib olishga qaratilgan, deydi Jahongir Qosimov.
Endi bu xatlov davomida aniqlangan qarzdorlikni shu yerda o'zi undirish choralari ko'rilyapti. Prokuraturadan vakil, ichki ishlar vakili, sud vakili, sud ijrosi endi. Kelayotganda shu yerda agar kim qarzi bo'lsa, 750 mingni oshib qarzi bo'lsa, shu yerda o'zi sud prokuror jinoiy ish ochayotganda, shu yerda o'zi sud ijro hukm chiqarayotganda, xatlov mavzuni aniqlangan qarzdorlikka yaraydimi, sinmaydimi, televizor bo'ladimi, gilam bo'ladimi, musodara qilinyapti,
dedi Jahongir Qosimov. Aholining gazdan qarzdorligini uzish maqsadida xatlov guruhi tashkil qilinganini Andijon shahar gaz tashkilotining mijozlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Nodirbek Saydaliyev ham tasdiqladi. Unga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 283 farmoyishiga asosan mijozning aniq qarzdorligini aniqlab xatlov qilinadi.
Hokimiyat tomonidan tashkil qilingan hozirgi 8 kishi avtomashina qo'shilib, o'zingizga bilan 10-12 bo'lib chiqib, uzilyapti to'lamagan xonadonlar. Shunda ham to'lamaganlar uchun fuqarolik sudiga chiqarilyapti.
Qarzdorlik ko'p bo'lsa deyilyapti, necha yuz mingdan ham ko'p bo'lsa uydagi narsalar xatlanyapti, masalan televizor bormi?
Ha, bu sudga chiqarganimizdan keyin, fuqarolik sudiga chiqarganimizdan keyin fuqarolik sudi ijro departamentiga qarab beryapti. Shu ijroga qarab bergandan keyin ijro departamenti chiqib xonadonlarni mulklarga qaratib to'lasa to'lashyapti, ashi paytda to'lamasa uydagi mulkiga qaratib musodara qilingan,
dedi Nodirbek Saydaliyev. Gaz rasmiysi so'nggi gapida gaz pulini to'lamaganning mol mulki musodara qilinadi deb aytdi. Andijonliklarning asosiy shikoyati ham ana shunda bo'lyapti. Gap ana shu qarzdorlikning qanchalik haqqoni yoki haqqoni emasligi ustida ketyapti. Xo'sh, aholi gazni yoqqan bo'lsa nega to'lamaydi? Nega qarzdorlik oshib ketaveradi? Jahongir Qosimovga ko'ra, iste'molchilarning tabiiy gazdan qarzdorligi 182 milliard so'mni tashkil etadi. Biroq kuzatuvchi bu qarzlarning paydo bo'lishining o'zini shubhali deb hisoblaydi.
O'g'illik yaqtirayotgan gaz, hozir yetib kelmagan gazlar uchun ham aholi jon boshiga nisbatan gazni gaz hisoblanadi. Gaz hisoblagich orqali emas, aholini jon boshiga qarab. Shu mavsumda bir kishi uchun 16 ming so'm ekan gaz narxi. Kishi uchun. Hatto bunda sigir tovuqlar ham qo'shilar ekan. Agar sigir tovuqlar bo'lsa, hisoblangan ekan, sigir tovuqlar uchun 2 ming so'mda. Shuning uchun qarzdorlik oshib ketyapti. Yaqinda iste'mol qilinmagan gaz hisobiga. Jon boshiga tashib qo'ygan uchun gaz bo'ladimi, bu yonadimi, yonmaydimi, farqi yo'q,
dedi andijonlik kuzatuvchi Jahongir Qosimov. Aholining gazdan qarzdorligi yo'q. Bu qarzlar g'ayriqonuniy tarzda sotilgan gazdan paydo bo'lib, aholi bo'yniga osib qo'yilgan, deydi andijonlik 28 yoshli xizmatchi Dilshod.
O'qituvchilar, keyin shifokorlar har oy oyligidan o'zi ulardan so'ramasalar 30 ming, 40 ming olib qolishadi, lekin baribir qarzdorlik ko'p. Qandaydir hozir 400 ming, 500 ming gazdan, elektrdan hammasidan qarzdorlik ko'p. O'shani tushunarsiz qandaydir. Adam boshida ham markaziy tumanlardan tekshirsa ham gaz bo'limlaridan baribir qarzdorlik chiqaveradi. Lekin o'sha gaz nimada ko'p emas. O'zi gazida ham past yonadi. Elektr ham endi yozdan chiqib ko'p ishlatilmaydi baribir, ikkovi ham hozir, lekin ko'p ishlatilmasa ham baribir ikkalasidan qarzdorlik ko'p,
deydi Dilshod. Andijonlik gazchilar aholidan pul undirishning juda oson yo'lini topib olganga o'xshaydi. Bunga aholining o'zi bevosita yordam berib qo'ydi. Hamma gap shundaki, aksariyat xonadonlar uylariga o'rnatilgan gaz hisoblagichni yana o'zlari olib tashlaganlar. Chunki
chirchik bor, chirchikni qo'ysak, agar gaz o'tmay qoladi chirchikdan, tushunasiz, gaz pastligidan chirchikni qo'ysak gaz o'tmay qoladi. O'ttasizlik unda ham gap degani. Shuning uchun ko'proq hozir gaz pastligi uchun olib qo'yilgan. Bosim past o'tmaydi, agar uni chirchik qilsangiz, o'sha o'zgina bitta plita yoqasiz, faqat choyga, ovqatga, o'shanga ham o'tmay qoladi,
deydi Dilshod. Unga ko'ra, hisoblagich bo'lmagach endi gazchilar gaz bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar aholi jon boshiga bir xil miqdorda pul yozadilar va aholi qancha pulga gaz yoqqanini ikki dunyo ham hisoblab ololmaydi. Dilshod fikricha, bu o'g'irlangan gazni qog'ozga tushirib, yo'q qilib yuborishning eng oson yo'lidir.